Svět ve 20 minutách.
Dobrý den, vážení posluchači, vítejte při poslechu pořadu Svět ve 20 minutách. Politika, společnost, věda, to vše pohledem zahraničních médií, v jejich komentářích, analýzách a reportážích. Dnešní vydání pro vás připravila Jana Šmídová a od mikrofonu vás budou provázet
Aleš Kouba
a Eva Odstrčilová.
Spor o výklad událostí na Krymu se stále projevuje i na mediální úrovni, jež se zhusta stává kolbištěm propagandistické a psychologické války, v níž hraje prim účelová interpretace informací, těch veřejných, ale i utajených. A právě na tento fenomén se zaměříme v nejčerstvějším vydání pořadu Svět ve 20 minutách.
Ukrajinská volební komise zaregistrovala první kandidáty pro mimořádné prezidentské volby, které se uskuteční 25. května. Kampani budou podle ukrajinských médií dominovat ekonomická témata. Ukrajinci podle posledního průzkumu spoléhají zejména na miliardáře Petra Porošenka, jediného oligarchu, který se během únorových nepokojů otevřeně postavil na stranu prozápadní opozice.
Porošenko podle průzkumu citovaného BBC se čtvrtinou hlasů s přehledem vede nad šéfem strany Udar Vitalijem Kličkem s 9% přízně i vůdkyní strany Vlast Julií Tymošenkovou. Té věří zhruba 8% voličů.
Ex-premiérka ovšem nyní čelí nepříjemnému skandálu a je otázkou, nakolik to ovlivní její šance v boji o prezidentské křeslo. Pohrozila totiž Moskvě za anexi Krymu. Použiju všech svých známostí a varuju celý svět tak, aby z Ruska zůstala jenom spálená zem, řekla v nahrávce, kterou zveřejnila ruskou vládou financovaná televize RT, dříve známá jako Russia Today. Tymošenková její pravost nepřímo potvrdila, omluvila se jen za vulgarity.
Na odposlechy doplatili i jiní a televize RT u toho nechyběla. Ukrajinská expremiérka nicméně není prvním politikem, jehož ostrá slova skončila na internetu. V únoru se v podobné situaci ocitla náměstkyně amerického ministerstva zahraničí Victoria Nulandová, když na veřejnost unikl záznam její komunikace s americkým velvyslancem na Ukrajině. Nulandová tehdy vypoklonkovala Evropskou unii a její iniciativu na řešení politické krize na Ukrajině. Za svá nevybíravá slova na adresu Bruselu se omluvila.
Jen o měsíc později ovšem rozruch způsobil pro změnu estonský ministr zahraničí Urmas Paet. Ten se po telefonu svěřil šéfce unijní diplomacie Catherine Ashtonové s obavami, že odstřelovači, kteří mají na svědomí desítky mrtvých na kyjevském náměstí nezávislosti, mohli být ve skutečnosti najatí vůdci Majdanu. K medializaci všech tří případů přispěla zmíněná stanice nemalou měrou. Odposlechy umístěné na internet zveřejnila jako první.
Odposlechy s publikováním citlivých informací jsou tedy v nynější krymské krizi velmi cenným artiklem a využívají je v psychologické válce obě strany sporu. Na druhé straně se ukazuje, že v získávání a analýze informací leckdo zaspal, což může mít fatální následky.
List Wall Street Journal nyní podrobně rozebírá poprask, který ve Washingtonu vzbudila ruská akce na Krymu. Američany zaskočilo zejména to, že o koncentraci ruských sil u Krymu věděli jen ze satelitů. Nepovedlo se jim totiž nic zjistit od poslechem komunikací.
Je třeba dodat, že komunikace tohoto druhu, pokud existovala, byla prakticky jistě, na rozdíl od výše zmíněných telefonátů politiků, vedena zabezpečenými metodami. Prezident Barack Obama tak podle listu věděl, že Rusko má vojenskou kapacitu rychle obsadit Krym, ale v zásadě se o rozkazech k akci nemohl dozvědět předem. Rusko podle satelitních snímků nadále posiluje jednotky u společné hranice s Ukrajinou a to Obamovu administrativu znervózňuje, uvádí zdroj amerického listu.
Pozoruhodným manévrem se jeví to, že Rusko sice ke Krymu stahovalo vojenské síly, které poutaly pozornost amerických družic, akci ale vedly jednotky, které na poloostrově už předtím byly. Američané proto zkoumají možnost, že Rusko v předstihu propašovalo na Krym, možná v rámci rotací sevastopolské posádky, elitní jednotky, které dokázaly Ukrajince odříznout a poloostrov zajistit bez přímé masivní invaze. Nejsou proto důkazy. Jednotky na Krymu však prokázaly mimořádnou disciplínu, co se týče komunikace vysílačkami nebo mobilními telefony. Američané opět neslyšeli nic.
Republikánský senátor Michael Rogers, předseda výboru pro zpravodajství, nařídil podle amerického deníku analýzu, zda americké tajné služby neselhaly. Někteří vojenští a zpravodajští důstojníci ve Washingtonu se nicméně nechali slyšet, že Obama stejně nemohl prakticky nic dělat, ani kdyby měl přesné informace včas.
Server Listu naznačil, že Rusko mělo v zásadě tři možnosti, jak přelstít Západ. Buď se Rusové cíleně vyhýbali vystopovatelné komunikaci o invazi, nebo našli způsob, jak tuto komunikaci před příliš zvědavými Američany odstínit, nebo jen uvedli v chod dlouho připravovaný plán, který spojení nepotřeboval. Když tak 28. února Obama varoval Putina před narušením suverenity Ukrajiny, Rusko v ovládnutí Krymu už nemohlo nic zastavit.
Jak už jsme zdůraznili, s informacemi se často nakládá voluntaristicky a používají se jako propagandistický nástroj. V ukrajinských médiích se sice objevují zprávy o 10 000 uprchlíků z Krymu, nicméně kyjevské úřady podle agentury Rosbalt dosud evidovaly pouze 1288 lidí, kteří od začátku tohoto měsíce z Krymu přesídlili do jiných oblastí Ukrajiny, především do Lvovské oblasti na západě země. Vesměs šlo o ženy a děti.
O tisícovce spoluobčanů, kteří nevydrželi ustavičný ruský tlak a odjeli z Krymu, i když tam vše zanechali, hovoří i portál ukrajinské televize TSN. Naopak počet Ukrajinců žijících v Rusku během roku prý stoupl o pětinu na zhruba 1,5 milionu lidí, jak uvádí ruská agentura Interfax s odvoláním na přistěhovalecké úřady. Ty současně ohlásili, že ukrajinští občané na poloostrově, kteří si nepřejí změnit občanství a doklady na ruské, budou moci na Krymu zůstat, ale budou si muset zařídit povolení k trvalému pobytu.
Odjeli jsme z Krymu se dvěma kufry a čtyřmi dětmi v náručí, řekl ukrajinskému webu Sivodňa krymský Tatar Emil, který se z podnikatele změnil v běžence během jediného dne. Jakmile v Simferopolu ruští vojáci obsadili sídlo rozhlasu a televize, rozhodli jsme se s manželkou, že musíme odjet, uvedl muž, který si nepřál prozradit své příjmení s ohledem na příbuzné na Krymu.
Za největší svízel teď považuje sehnat pro rodinu s malými dětmi bydlení v Kyjevě, kde zatím žili u známých v hotelu a v jedné křesťanské komunitě. Ačkoliv v Jaltě zanechala rodina byt, Emil se nehodlá na Krym vrátit, dokud tam budou ruští vojáci. Obává se případných represí.
Server upozorňuje, že Emil s ukrajinským občanstvím a doklady a jemu podobní běženci vlastně z hlediska konvence OSN ani není uprchlíkem. Ukrajina připojení Krymu k Rusku neuznává a poloostrov označuje za okupované ukrajinské území. A tak prý počty uprchlíků z Krymu nejsou podchyceny a jejich databáze teprve vznikají.
Ruská média nicméně argumentují tím, že z více než 18 000 ukrajinských vojáků na Krymu jen desetina, necelé 2 000 mužů, projevili přání opustit Krym a pokračovat ve službě v ukrajinských ozbrojených silách. Ostatní převážně přešli na ruskou stranu, anebo se rozhodli pro demobilizaci a setrvání na poloostrově.
Podle serveru BBC News například v raketovém pluku v Jevpatorii přešlo pod ruskou vlajku na 80% ukrajinských vojáků, podle jejich velitele i pod vlivem výhrůžek, že jinak je vyženou z Krymu a přijdou o byty. Bydlení je největší a nejbolavější problém. Většina vojáků se ocitá ve feudální závislosti na těch, kdo disponují těmito byty. Poznamenal server s tím, že navíc 4/5 příslušníků jednotky pocházejí právě z Krymu, čili vlastně neměli na výběr.
A je tu ještě další aspekt. Rusové z Krymu s čerstvě vydanými ruskými pasy se prý do Evropy jen tak lehce nepodívají. O schengenská víza smějí žádat jen na velvyslanectví evropských zemí na Ukrajině, protože Evropská unie považuje připojení poloostrova za anexi, uvádí ruský internetový list Gazeta RU s odvoláním na zastupitelství Evropské unie v Rusku.
Unie se tím, že odmítla uznat ruskou anexi Krymu, rozhodla nadále uplatňovat dosavadní pravidla pro vydávání víz. Podle listu to znamená, že kdokoliv se stálým bydlištěm na Krymu, i když mezitím dostal ruské občanství, stále musí žádat o víza na kontinentální Ukrajině.
Server uvádí, že ruské občanství mohou obyvatelé Krymu během měsíční lhůty odmítnout a ponechat si občanství ukrajinské. Samo vydávání ruských dokladů na Krymu se teprve rozbíhá. Krymské cestovní kanceláři sice ještě nemají mezi svými klienty držitele ruských pasů, nicméně i tak podle listu hlásí problémy.
Například Francie či Německo nyní zamítají rovnou polovinu žádostí o víza místo dřívější třetiny, ale například Polsko či Řecko problémy nedělají. Většinou turistické kanceláře musí o víza pro své klienty žádat v Kyjevě, individuální turisté pak v Oděse.
Počet krymských žadatelů o unijní víza mezi tím podle citovaného portálu neklesl, ale naopak stoupl. Všichni chtějí vízum, protože jestli začne válka, tak si budou moci koupit letenky a odletět, tvrdí v místní cestovní kanceláři. Gazeta RU zároveň připomíná případy neuznaných států, jejichž občané přesto po světě cestují. Rusové z Podněstří mají moldavské i ruské pasy.
Turci ze severního Kypru cestují na turecké pasy a tak lze předpokládat, že si nakonec poradí i obyvatelé Krymu. Zatím si ale například podnikatel Boris Južný ze Sevastopolu láme hlavu, kdy se podívá za svou dívkou studující v Německu. Snad prodám domek u moře a odjedu pryč, tady se opravdu neví, co bude dál, říká.
Novotou vonícím ruským pasem se pyšní i instalovaný krymský premiér Sergej Aksionov. Čím se však nemůže chlubit, je jeho vlastní minulost. Píše o tom server Spiegel Online s poukazem na nové informace o tom, jak Aksionov přišel ke svému majetku a také o jeho vztazích s místními mafiánskými strukturami. Premiér ovšem jakákoliv nařčení odmítá.
Obří zlatem zářící lustry, pompa, nádhera evokující slávu a hrdinství dávných časů i nedávné historie, to je svatojiřský sál velkého kremelského paláce. Tady byly vyznamenáváni hrdinové velké vlastenecké války. Zde byl v roce 1961 oslavován první muž ve vesmíru Jurij Gagarin. Tudy prostě kráčely dějiny.
Před několika dny tu ovšem kráčel muž, který se proslavil spíše v negativním světle. I podle ruských médií nemá žádné skrupule a jeho majetek je obestřen mnoha nepříjemnými otazníky. Alexej Aksionov je v mafiánských kruzích znám pod přezdívkou Goblin. Teď ale sedí v záři kamer v první řadě hned vedle ruského předsedy vlády.
A s rozzářenou tváří a pevným pohledem poslouchá dlouhou a umně vystavenou řeč prezidenta Vladimira Putina, který lamentuje nad korupcí na Ukrajině a kritizuje politiky, co nemyslí na nic jiného, než na své výhody, peněženky a luxusní život. Pak si potřese rukou s Aksionovem, který si špinavými metodami během dvou dekád vybudoval na břehu Černého moře vlastní mocenské a ekonomické impérium.
Jen málo kdo ví o promoskevských krymských politicích víc než úředníci za kremelskými zdmi. A když Aksionov 1. března v emotivním televizním projevu prosil velkého bratra o rychlou pomoc, bylo nad slunci jasnější, že za jeho proklamacemi lze vystupovat ruské výzvědné služby. Je zřejmé, že Aksionov nestvořil žádost o pomocnou ruku sám. Je natolik tvárný a vydíratelný, že se stal pro Kreml perfektní politickou loutkou.
Reportéři ze Špíglu měli možnost nahlédnout do 24-stránkové rusky psané složky plné kredibilních informací. A je to nadmíru zajímavé čtení, plné ohromujících detailů, včetně nákupu zbraní od tatarského dílera a pořizování si nákladných domů i dalšího majetku.
Dokumenty prozrazují, že Aksionov to vždycky chtěl dotáhnout výš a použil k tomu všechny možné i nemožné zbraně. Například vlastní nezničitelnost. Například v roce 1996 se jeho Volvo stalo terčem ozbrojeného útoku, připisovaného takzvanému řeckému syndikátu. Aksionov utrpěl zranění, ale přežil. Útok byl patrně aktem odplaty. Aksionov totiž zpřetrhal vztahy z Řeky a spojil se s konkurenční mafiánskou skupinou.
Od té doby je Aksionov považován za silného muže. Byl brigadýrem, vybíral výpalné, zasloužil se o odvolání šéfa místní administrativy v krymské Bachčisaraji. Později jej mafie ustavila ředitelem jí ovládaných firem. Dnes ovšem už jako premiér Krymu jakékoliv kontakty s podsvětím odmítá.
Nicméně další indicie obsažené v tajné složce naznačují, že vztahy s poněkud zvláštními přáteli zpřetrhány nebyly. V roce 2001 policie zneškodnila výbušninu, která byla instalována na střeše Aksionova domu. Podle policie dílo jeho konkurentů z kriminální sféry. V roce 2006 zase jeho rival zaplatil nájemnému vrahovi, aby na Aksionova zaútočil, oko za oko, zub za zub.
Aksionovova složka rovněž dokládá, jak nový krymský vládce k bohatství přišel, jakou mocenskou a ekonomickou říši vybudoval. Několik stránek je plných jmen, adres a obchodních registrací jeho rozmanitých firem. Některé jsou registrovány na jeho ženu, další na jméno tchýně. Jiné podniky mají uvedenou jen poštovní schránku, jsou ale umístěné na jiných místech. Oblíbený trik, jak zmást daňové úřady.
Dokumenty rovněž prozrazují, že síť společností zahrnujících obchod s nemovitostmi, sklárnu, stavební podnik, noviny a internetový portál má sídlo v Simferopolu a tady ve správním středisku Krymu vlastní Aksionov i bar s příznačným názvem Alcatraz.
Ovšem, nejen krymskou krizí jsou živa světová média. Izraelský ministr obrany Moshe Yaalon se přiklání k tomu, že Izrael má právo řešit krizi kolem iránského jaderného programu jednostranně bez spolupráce se Spojenými státy. Yaalon ve svém vystoupení na univerzitě v Tel Avivu nezvykle ostře kritizoval Spojené státy a tvrdil, že projevují slabost ve své zahraniční politice od Číny přes Blízký východ až po Ukrajinu. Informuje o tom deník Haaretz.
Izrael patří k nejostřejším kritikům Íránu a cítí se ohrožen tamním jaderným programem. Yaalon ale podle listu dosud nepatřil k těm izraelským politikům, kteří prosazují útok na íránská jaderná zařízení. Domnívali jsme se, že kampaň proti Íránu mají vést Spojené státy. Jenomže Spojené státy s Íránci začaly vyjednávat a Íránci si zlepšili pozici, řekl ministr. Izrael se podle něj mýlil, když se domníval, že za něj někdo udělá jeho práci. Musíme se nyní o sebe postarat sami, jako by nebyl nikdo jiný, kdo to udělá, cituje list ministra.
Ten ve své kritice naznačil, že americký prezident Barack Obama nemá zájem věc dovést do konce a chce horký brambor, jaký představuje Írán, předat svému nástupci. Lidé vědí, že Írán podvádí, jenže pohodlní občané Západu konfrontaci odkládají. Pokud možno na příští rok, na příštího prezidenta. Nakonec to ale vybuchne, varuje Yaalon.
Podle něj Západ zmařil fungující účinek sankcí, které svým hospodářským tlakem dostali Írán na kolena, když Teheránu umožnil zahájit ofenzívu úsměvů a dostat se tak z krize. Dočasná dohoda, dojednaná loni s Íránem, podle něj Teheránu maximálně vyhovuje, protože mu poskytla oddechový čas v přípravě výroby atomové bomby.
Několikrát izraelský ministr ve svém projevu hovořil o slabosti americké zahraniční politiky. Prohlásil, že umírnění sunité na Blízkém východě od Washingtonu očekávají, že za nimi bude stát podobně, jako stojí Írán za šíty. Slyším nespokojené hlasy tady v Singapuru, jsou lidé zklamaní posilováním Číny a oslabováním USA.
Podívejte se, co se děje na Ukrajině, kde Spojené státy prokazují bohužel slabost, tvrdí Yaalon. Nečinnost Spojených států a schovávání se doma se prý obrátí proti Spojeným státům a ohrozí jejich vlastní bezpečnost. Nikdo není schopen nahradit USA coby globálního policistu. Doufám, že Spojené státy přijdou k rozumu. Pokud ne, změní to světový pořádek a mezi těmi, koho to dostihne, budou i Spojené státy, říká Yaalon.
Dnešní vydání pořadu Svět ve 20 minutách končí. Jeho plné znění najdete také na webových stránkách na adrese plus.rozhlas.cz a některé vybrané pasáže si můžete přečíst i v týdeníku Rozhlas. Dnešní pořad redakčně připravila Jana Šmídová. S přáním příjemného poslechu dalšího programu Českého rozhlasu Plus se od mikrofonu loučí
Eva Odstrčilová
a Aleš Kouba.